วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถ้าความพยายามพิทักษ์สันติภาพจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่บ่อยครั้งในอดีตที่ผู้หญิงถูกกีดกั้นไม่ให้มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพและการพิทักษ์สันติภาพด้วยเหตุนี้เมื่อ4ปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงเผยแพร่แผนปฏิบัติงานแห่งชาติในเรื่องผู้หญิงสันติภาพและความมั่นคงซึ่งแสวงหาทางที่จะรับประกันว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการป้องกันความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในประเทศที่ถูกภัยคุกคามและได้รับความกระทบกระเทือนจากสงครามความรุนแรงและการขาดความมั่นคงโครงการปฏิบัติการสันติภาพโลก Global Peace Operations Initiative หรือย่อๆว่า GPOI เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้เป็นโครงการช่วยเหลือความมั่นคงที่รัฐบาลสหรัฐให้งบประมาณอุดหนุนที่ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อให้การฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยทำให้ประเทศมีเสถียรภาพในยามที่มีความขัดแย้งและสนับสนุนปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพในระดับภูมิภาคของสหประชาชาติหลักการสำคัญอันหนึ่งของโครงการนี้คือติดต่อผูกพันปรึกษาหารือและปกป้องผู้หญิงในทุกแง่มุมของปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นเจ้าหน้าที่เกือบ 200,000 คนที่ GPOI ได้ให้การฝึกอบรมและส่งไปปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพทั่วโลกจึงมีผู้หญิงมากกว่า 6,000 คนประเทศในละตินอเมริกามีประวัติศาสตร์ยาวนานในปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพดังนั้นในความร่วมมือกับคู่งานในภูมิภาคGPOI ได้ช่วยพัฒนาและสร้างทีมงานเคลื่อนที่สำหรับการฝึกอบรมในภูมิภาคซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐและละตินอเมริกาในประเด็นเรื่องเพศสิทธิมนุษยชนการพัฒนาองค์กรและการพิทักษ์สันติภาพขณะนี้ทีมงานนี้กำลังทำงานให้คำแนะนำผู้พิทักษ์สันติภาพในอนาคตในละตินอเมริกาในประเด็นต่างๆเช่นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการส่งกำลังไปทำงานพิทักษ์สันติภาพและการฝึกอบรมผู้พิทักษ์สันติภาพให้มีปฏิสัมพันธ์และการติดต่อที่ดีขึ้นกับผู้หญิงในสังคมต่างๆที่พวกเขามีหน้าที่รับใช้และปกป้องสเตฟานีเพอร์ดีนักวิเคราะห์โครงการทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนไว้ว่าในขณะที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาความต้องการผู้พิทักษ์สันติภาพจากทั่วโลกที่มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสหรัฐยืนหยัดในความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้หญิงในฐานะผู้พิทักษ์สันติภาพรวมทั้งการขยายบทบาทของผู้หญิงและการรับแง่คิดมุมมองของผู้หญิงซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยปกป้องผู้หญิงอื่นๆในจุดร้อนที่ท้าทายมากที่สุดบางจุดในโลกด้วยการให้กำลังใจและโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมอย่างเป็นการร่วมมือกับผู้นำอื่นๆในการพิทักษ์สันติภาพสหรัฐอาศัยแง่คิดมุมมองของเพื่อนร่วมงานของสหรัฐในอดีตเป็นพื้นฐานและสร้างทางไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนความชำนาญงานประสบการณ์และความคิดซึ่งจะสร้างผู้พิทักษ์สันติภาพที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้นได้ต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟ
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรายงานประจำปีว่าด้วยการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยกประเทศไทยให้ขึ้นจากระดับที่3มาอยู่ในระดับที่2ตุรกีกล่าวว่าการโจมตีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอาตาเทิร์กในนครอิสตันบูลเป็นฝีมือของกลุ่มอิสลามหรือกลุ่ม IS นะคะและประธานาธิบดีของสหรัฐเม็กซิโกและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำประเทศในทวีปอเมริกาเหนือที่กรุงออตตาวานครหลวงของแคนาดาเมื่อวันพุธนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังจะมีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการรายงานประจำปีในเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับการยกระดับประเทศไทยตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายในวันนี้นะคะนักศึกษาจีนที่ไปเรียนหนังสืออยู่ในอเมริกานั้นสนใจที่จะหายานพาหนะสำหรับเดินทางระหว่างโรงเรียนและบ้านอย่างไรบ้างติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันพฤหัสบดีนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะเปิดเผยผลการจัดอันดับประจำปีว่าด้วยเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆทั่วโลกและแหล่งข่าวกล่าวว่าประเทศไทยจะได้รับการปรับอันดับให้ขึ้นจากปีที่แล้วจาก3มาเป็น2เป็นการสะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในขณะที่นักวิเคราะห์เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐใช้การจัดอันดับนี้เป็นเครื่องมือสารสัมพันธ์กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อสหรัฐนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดในเรื่องนี้จากสื่อต่างๆในสหรัฐมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าสหรัฐตัดสินใจจัดอันดับไทยให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ขณะที่รอยเตอร์ระบุว่าเมียนมาถูกลดอันดับมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาด้านนี้ร้ายแรงที่สุดนะครับการจัดอันดับนี้อยู่ในรายงานประจำปีที่เรียกว่า Trafficking in Persons Report หรือ TIP ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไทยจะได้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เข้าข่ายต้องจับตามองแต่ได้แสดงความพยายามอย่างชัดเจนที่จะยกระดับสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐก่อนหน้านี้ไทยหล่นมาอยู่ในกลุ่มเทียร์3ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดการถูกลดอันดับในครั้งนั้นเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม2ปีก่อนนะครับรัฐบาลไทยได้ใช้มาตรการหลายด้านในการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมประมงและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวผ่านโฆษกว่าข่าวการได้เลื่อนมาอยู่ในกลุ่มเทียร์2 Watch List ของ TIP Report บ่งชี้ว่าผู้นำไทยทำตามสัญญาว่าจะปราบปรามการค้ามนุษย์หลังจากถูกวิจารณ์จากนานาชาติ ABC News ของออสเตรเลียวิเคราะห์ว่าการปรับอันดับให้ไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้น่าจะช่วยสมานความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศสื่อดังกล่าวบอกว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการเป็นแนวร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศในอาเซียนในประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศกับจีนเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้นะครับไทยนั้นไม่ได้เป็นคู่กรณีกับจีนในความขัดแย้งข้างต้นแต่เป็นประเทศที่มีความสำคัญในอาเซียนนอกจากนั้น ABC Newsอ้างแหล่งข่าวจากทางการสหรัฐที่เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนในช่วงที่ผ่านมาทำให้สหรัฐไม่ค่อยสบายใจนะครับอีกด้านหนึ่งแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สว่าเมียนมานั้นจะถูกประกาศให้มาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรงที่สุดคือในกลุ่มเทียร์3ซึ่งถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลประชาธิปไตยของพม่ารวมทั้งกองทัพช่วยกันปรับปรุงเรื่องการใช้แรงงานเด็กและเป็นสัญญาณที่สหรัฐต้องการสื่อถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาด้วย กระทรวงต่างประเทศอเมริกันกล่าวว่าการจัดอันดับในทิปรีพอร์ตนั้นไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่นักวิเคราะห์เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วที่มาเลเซียได้รับการยกระดับมาอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นมีเหตุผลทางการเมืองแฝงอยู่นะครับและเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรอยเตอร์สเปิดเผยรายงานเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสามารถเปลี่ยนผลของการประมวลข้อมูลเรื่องการค้ามนุษย์และปรับให้ข้อมูลดูดีกว่าความเป็นจริงสำหรับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐ14แห่งซึ่งรวมถึงมาเลเซียด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวันพุธตุรกีออกมากล่าวโทษกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโจมตีท่าอากาศยานระหว่างประเทศอาตาเทิร์กในนครอิสตันบูลเมื่อวันอังคารและให้คำมั่นว่าจะรณรงค์ต่อสู้กับการก่อการร้ายจนถึงที่สุดขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต41คนและที่บาดเจ็บอีกมากกว่า230คนเมื่อผู้ก่อการร้าย3คนเปิดฉากการโจมตีด้วยการใช้ปืนยิงกราดใส่ผู้คนและจุดระเบิดสังหารตนเองหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีบินาลียิลดิริมของตุรกีกล่าวว่าหลักฐานเท่าที่มีบ่งชี้ให้เห็นว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของแดชซึ่งเป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับกลุ่มรัฐอิสลามแต่เสริมไว้ด้วยว่ายังมีการสืบสวนอยู่ต่อไปนายกของตุรกีชี้แนะไว้ด้วยว่าสาเหตุจูงใจของการโจมตีอาจมาจากความเคลื่อนไหวของตุรกีที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับรัสเซียและอิสราเอลความการปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้นะคะบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆพากันกล่าวประนามการโจมตีโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีเพื่อแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการโจมตีที่ท่าอากาศยานอาตาเทิร์กซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีนักเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของยุโรปและเป็นการวางระเบิดโจมตีของผู้ก่อการร้ายในตุรกีครั้งล่าสุดในช่วง1ปีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า260รายและยังส่งผลเสียให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยลดจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงปีที่ถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาลงไปแล้ว 23% ค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำของสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเริ่มการประชุมสุดยอดสำหรับผู้นำในอเมริกาเหนือเมื่อวันพุธที่กรุงออตตาวานครหลวงของแคนาดานะคะคาดว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งของการหารือกันครั้งนี้คือ NAFTA หรือข้อตกลงการค้าเสรีของอเมริกาเหนือในช่วงเวลาที่ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศกำลังถูกโจมตีอย่างมากทั้งในสหรัฐและยุโรปโดยมองกันว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษที่ลงคะแนนเสียงให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU คือการต่อต้านโลกาภิวัตน์และเรื่อง Brexit หรือการที่อังกฤษลงคะแนนเสียงให้อังกฤษออกจาก EU จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำทั้ง3จะหารือกันด้วยนะคะผู้นำของอเมริกาเหนือทั้ง3คนยังจะหยิบยกข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP มาหารือกันด้วยโดยเฉพาะในเรื่องที่ผู้นำแต่ละคนวางแผนจะให้รัฐสภาของประเทศของตนให้สัตยาบันต่อข้อตกลงที่ว่านี้อย่างไรเรื่องอื่นๆที่คาดว่าจะหารือกันจะเป็นเรื่องการผลิตไฟฟ้าสะอาดในช่วง10ปีข้างหน้าไฟฟ้าสะอาดที่ว่านี้คือไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่นลมแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังนิวเคลียร์นะคะในขณะเดียวกันนะคะผู้นำของสหภาพยุโรปหารือกันในวันพุธเดียวกันนี้ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโดยป ประเด็นของการหารือมุ่งเน้นไปที่เรื่องอนาคตของสหภาพยุโรปที่ไม่มีอังกฤษรวมอยู่ด้วยซึ่งผู้นำบางคนของ EU เร่งเร้าให้อังกฤษรีบออกจากสหภาพยุโรปโดยเร็วเพื่อกระจัดความคลุมเครือไม่แน่นอนใน EU ในขณะนี้นะคะและดูเหมือนว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนายเดวิดแคมรอนเข้าร่วมหลังจากที่ได้ประกาศไว้ว่าจะลาออกเมื่อผลการลงประชามติของชาวอังกฤษแสดงให้เห็นว่าต้องการออกจากสหภาพยุโรปนะคะนายกแคมรอนกล่าวส่งท้ายว่าอังกฤษและสหภาพยุโรปควรมองหาวิธีสานสัมพันธ์ระหว่างกันให้ใกล้ชิดที่สุดหลังจากที่อังกฤษออกจาก EU ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าความร่วมมือและความมั่นคงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น285จุดปิดที่ 17,695 Nasdaq 87จุดนะคะและปิดที่ 4,779 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 2,071 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,321 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาท35บาท13สตางค์แลกกับ1ดอลลาร์อัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันพุธค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำข่าวธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะเชิญรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลได้เลยค่ะ
บริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกมากกว่า3ล้านคันทั่วโลกสืบเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยและระบบควบคุมมลพิษอย่างไรก็ตามการเรียกคืนครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์มากกว่า100ล้านคันของหลายบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับการเรียกคืนครั้งล่าสุดนี้ครอบคลุมถึงรถยนต์ไฮบริด Prius และ Lexus CT200Hซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ. 2008ถึง2012ที่พบว่ามีรอยแตกเล็กๆที่ตัวสูบลมในระบบถุงลมนิรภัยซึ่งอาจทำให้ถุงลมนิรภัยนั้นขยายตัวขึ้นเองได้นอกจากนี้รถ Toyota Prius และ Corolla บางรุ่นที่ผลิตระหว่างปีค.ศ. 2006ถึง2015ก็ถูกเรียกคืนเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษเพราะอาจมีรอยแตกที่ทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้พีน่าเนโอเต้ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประเทศแถบอเมริกาเหนือหรือ North American Summit ที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาในวันพุธผู้นำทั้ง3ประเทศหารือกันในเรื่องการกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่าง3ประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTAและข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาของทั้ง3ประเทศรวมทั้งเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดร่วมกันตลอดจนการต่อต้านมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของตัวเองผู้นำทั้ง3ประเทศเห็นพ้องกันว่าการประชุม North American Summit คือโอกาสสำคัญในการเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทของประเทศแถบอเมริกาเหนือที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์และสินค้าคงทนต่างๆเพิ่มขึ้นและชี้ให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้น่าจะสูงกว่าที่คาดไว้คือประมาณ 2.7%อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความขุ่นมัวในตลาดการเงินโลกเนื่องจากการลงประชามติของชาวอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคและทำให้ชาวอเมริกันนั้นเก็บออมมากขึ้นแทนการใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ปรับปรุงระบบการป้อนข้อมูลในหน้า News Feed พื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นโพสต์จากครอบครัวและเพื่อนได้ก่อนโพสต์อื่นๆโดยทางผู้บริหารของ Facebook ชี้ว่าการปรับปรุงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดพื้นฐานในการก่อตั้ง Facebook นั่นคือการเชื่อมโยงเพื่อนๆและครอบครัวเข้าด้วยกันผู้ใช้ Facebook จะสามารถเห็นโพสต์จากเพื่อนและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกรองลงมาคือโพสต์จากสำนักข่าวต่างๆและอันดับ3คือโพสต์แนวบันเทิงเช่นภาพหรือวิดีโอตลกๆนะครับคาดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสำนักข่าวต่างๆที่พึ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักในการเสนอข่าวของตนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ศาลของรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสลงนามในคำตัดสินให้เพลง Happy Birthday to You ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบริษัท Warner Chappell Music ตกลงยุติคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในเพลง Happy Birthday to You และตกลงจ่ายเงินชดใช้คืนมูลค่า$14 ล้านเพื่อยุติคดีความเกี่ยวกับสิทธิ์ในการครอบครองลิขสิทธิ์ของเพลงนี้โดยเงินดังกล่าวจะถูกใช้คืนให้กับผู้ที่เคยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้เพลงนี้ตลอดช่วง50 ปีที่ผ่านมาเพลง Happy Birthday to You ได้รับการบันทึกว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่แพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นเพลงแรกที่หลายคนจดจำได้มากที่สุดเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Happy Birthday to you
คุณค่ะคุณสงพจน์แต่ยังไม่ถึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของคุณสงพจน์ค่ะส่วนคุณอีกสักครู่นะคะคุณรัตพลจะมีรายงานมาเสนอค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ในขณะนี้มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนหนังสือในอเมริกากันมากขึ้นนะคะและในอเมริกานั้นความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องมีกันถ้าสามารถทำได้ก็คือซื้อรถสำหรับเดินทางไปโรงเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ของนักศึกษาจีนในอเมริกามาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับคนที่สนใจรถหรูอย่าง Porsche และ Ferrari ที่เข้าไปดูหน้า Facebook ของบริษัท New York Auto Depot อาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์ใกล้เกาะแมนฮัตตันรายนี้จึงใช้ชื่อบริษัทเป็นอักษรจีนด้วยนิกแลม CEO วัย25 ปีและผู้ร่วมก่อตั้ง New York Auto Depot เล่าถึงที่มาที่ไปของบริษัทเขาให้กับสื่อ CNBC ของสหรัฐว่าลูกค้าของตนนั้นเป็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกาซึ่งส่วนมากแล้วเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยนะครับวัยรุ่นเหล่านี้มาจากครอบครัวที่มั่งคั่งในประเทศจีนและต้องการเป็นเจ้าของรถหรูในสหรัฐกิจการของนิกแลมนั้นเริ่มตั้งตัวขึ้นมาได้ในช่วงแรกจากการเป็นนายหน้าขายรถให้กับนักเรียนจากประเทศจีนที่มีสตางค์เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องขั้นตอนตั้งแต่การเลือกรถการตัดสินใจเรื่องราคาไปจนถึงเรื่องเอกสารทางภาษีนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ได้เป็นเจ้าของรถคันแรกก็ที่สหรัฐดังนั้นบางคนนิกแลมยังต้องช่วยเหลือในการตอบคำถามด้วยว่าปุ่มต่างๆในรถนั้นทำงานอย่างไรเขาเองก็เคยมีประสบการณ์โดยตรงจากการที่ต้องซื้อรถเองโดยไม่มีข้อมูลเพียงพอปรากฏว่ารถที่ได้นั้นไม่มีคุณภาพเพราะว่าตนเองนั้นยังอ่อนหัดนะครับเมื่อ7 ปีก่อนนิกแลมเป็นนักศึกษาจากฮ่องกงที่มหาวิทยาลัยสโตนี่บรูคในรัฐนิวยอร์กเขาขับรถส่งพิซซ่าและต้องเหนื่อยกับการซ่อมเบรกและเครื่องยนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าและด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นนิกแลมเริ่มช่วยเพื่อนเลือกรถและได้ค่าตอบแทนโดยเพื่อนพาออกไปเลี้ยงอาหารนะครับเครือข่ายของเพื่อนขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจนเขาเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกเศรษฐีจีนที่มาเรียนในอเมริกาจำนวนมากจนถึงขั้นที่ว่าผู้แทนจำหน่ายรถบางรายติดต่อเขาโดยตรงเพื่อเสนอโปรโมชั่นขายรถก็มีครับ ขณะนี้นิวยอร์กออโต้ดิโปของนิกแลมบริการลูกค้าประจำที่มหาวิทยาลัย19แห่งในสหรัฐและกำลังขยายกิจการผ่านสื่อต่างๆด้วยนะครับลูกค้าของเขามีตั้งแต่ผู้สนใจรถราคากลางๆไปจนถึงรถในฝันของหลายคนเช่น Lamborghini และ Ferrari แต่ละเดือนนิวยอร์กออโต้ดิโปขายรถประมาณ60คันที่ราคาเฉลี่ย30,000ดอลลาร์แต่ลูกค้าบางรายสู้ราคาได้ถึงระดับแสนเหรียญและมีครั้งหนึ่งที่นิกแลมขายรถได้ที่ราคา800,000ดอลลาร์หรือเกือบ30ล้านบาทนะครับเขาบอกว่ารถยนต์ระดับหลายแสนดอลลาร์ยังถือว่าย่อมเยาสำหรับคนจีนบางกลุ่มหากเทียบกับว่าลูกค้านั้นต้องเจอภาษี 250% หากซื้อในประเทศบ้านเกิดครับดังนั้นนิกแลมจึงไม่แปลกใจที่นักเรียนจากจีนหลายคนมองว่าราคานั้นเหมาะสมแล้วและหากมีเงินพอลูกค้าก็ยอมจ่ายโดยจะได้รถคันแรกที่ถูกใจกับชีวิตใหม่ในอเมริกา hey! ผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งผม Voice of America
Washington มือ10จากเช็กเอาชนะอีวานโดดิกจากโครเอเชีย3-1เซตล่าสุดฝนซาเม็ดก็เปิดผ้าไม่มีหลังคาและกลับมาแข่งขันต่อนะคะแล้วก็ในที่สุดมีแข่งคู่อื่นโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียเดินหน้าสู่รอบ3แกรนด์สแลมวิมเบิลดันแบบหืดเล็กน้อยหลังเอาชนะอาเดรียนมันนาริโนคู่แข่งจากฝรั่งเศส3เซตรวดทำเอาอีกฝ่ายต้องฉลองวันเกิดแบบเซ็งๆก่อนบอกว่าโชคดีไม่เจอฝนมาทำป่วนในสนามที่โนเล่บอกนะคะโนเล่ก็ชนะไป3เซตรวดก็มีโปรแกรมจะดวลกับแซมเคอรี่มือ28ของรายการจากสหรัฐอเมริกาหรือโทมัสเบลูชีจากบราซิลเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะส่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ก็จัดการยุติชีวิตดั่งเทพนิยายของมาคัสวิลลิสขวัญใจคนใหม่แห่งสหราชอาณาจักรด้วยการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเขาไป3เซตรวดเขาเป็นนักหวดมือ772ของโลกเจ้าถิ่นที่ผ่านด่านมืออันดับโลกสูงกว่าเข้ามาถึงรอบนี้ได้ด้วยความน่าสนใจเพราะเขาเป็นผู้เล่นกึ่งอาชีพเป็นครูสอนเทนนิสแล้วก็นับถือ FedEx เป็นไอดอลอีกต่างหากแข่งกับไอดอลก็ตื่นเต้นFedEx ก็เลยเอาชนะไป 6-0-6-3-6-4 ค่ะจะไปดวลกับแดนอีเวนส์หรืออเล็กซานเดอร์โดโกโปลอฟในรอบ3ต่อไปนะคะมีรายงานแบดมินตันที่จะแข่งในบ้านเราคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปี SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2016ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนนานาชาติรายการใหญ่ของปีเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับมือเยาวชนโลกนะคะคุณหญิงบอกว่าสมาคมได้รับเกียรติจากสมาคมแบดมินตันแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็มี SCG และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุนมีขึ้นที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่แข่ง 9-12 กรกฎาคมนะคะและประเภทบุคคลแข่งระหว่าง 13-17 กรกฎาคมรายการนี้สมาคมจัดขึ้นเพื่อฉลองปีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะแล้วก็รายการนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนที่มีคะแนนสะสมเทียบเท่าระดับซูเปอร์ซีรีส์และยังมีคะแนนสะสมในการเป็นมือวางสำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศสเปนอีกด้วยนะคะปีนี้มีนักกีฬาเยาวชนที่มีฝีมือระดับท็อปเข้าร่วม256คนจาก19ประเทศปีที่แล้วนักแบดไทยทำผลงานคว้า1เหรียญเงินจากหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงส่วนชายเดี่ยวความหวังอยู่ที่กันตพลหวังเจริญที่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจ้าของแชมป์ Yonex เยอรมันจูเนียร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ติดตามเชียร์ติดตามชมได้ต่อไปหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ